Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dhegeystayaal, waa dhuhur Khamiis ah, taariikhda Hijriyadana waxay ku beegan tahay 2-da bisha 2-aad ee Safar sanadka 1484 Hijri. Qodobada wararka Andalus doorimadan kuwada ugu door karan waxaa kamid ah: howlgallo lala beegsaday cadawga Allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Doonay la socdeen dad far badan oo tahriibiyaal ah ayaa ku degtay xeebaha dalka Liibiya. Kulan u dhexeeyay beesha Gaaljacal oo isaga kala yimid wilaayadka Islaamiga iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku soo gabagabobay deegaan ka tirsan wilaayadda Islaamiga ee Hiiraan. Kooxda ciidamada Soomaaliya ayaa walaac ballaaran ka muujisay in ciidamada Afrikaanta ee dalka isaga baxaan dhammaadka sanadkan. Dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukrain ayaa galay marxalad cusub, iyadoo dhinacyadu ay isweydaarsanayaan weerara xoogan. intaasi waxay ahaayeen dhegeystayaal warka doorrimo idaacadda Islaamiga Andalus doorrimadan kuwada ugu door karoona. Ku soo dhawaada warkaas oo dhammaystiran: howlgallo lala beegsaday cadawga Allaah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya. Ciidamada mujaahidiintu waxay saaka weerar ku qaadeen isbaaro maleeshiyaad kirjada u tiilay magaalada Misigowa, wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud ee bartamaha dalka Soomaaliya, waxaana jiray khasaare dhimasho iyo dhaawac soo gaaray cadawga, iyadoona mujaahidiintu ay soo qanimiseen qor iyo boosh. Dhanka kale, wilaayadda Shabeellaha Hoose, xaray qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada Janaale waxaa lagu bartilmaameysaday goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda ciidamada, waxaa ku dhintay hal askari halka laba kalena ay ku dhaawacmeen. Doon ay la socdeen dad fara badan oo tahriibiyaal ah ayaa ku degtay xeebaha dalka Liibiya, sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Camaar Cabdulqaadir.
Ugu yaraan 50 qof oo tahriibiyaal ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa loo badinayaa inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka kadib markii doon macmal ah oo ka samaysan alwaax ay ku rogmatay xeebaha bari ee dalka Liibiya. Musiibadan oo dhacday talaadadii la soo dhaafay ayay wararku tibaaxayaan in ay ka badbaadeen oo kaliya 10 ruux, kuwaasi oo laga helay meel u dhow jasiiradda Alberda oo qiyaastii 70 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Tobruq oo ku dhow xadbeenaadka Liibiya iyo Masar. Ilo amni oo codsaday in magacyadooda aan la shaacin oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in doontu ay siday ku dhawaad 60 qof oo tahriibayaal ah, kuwaasi oo ka kala yimid dalalka Afrika ee ka hooseeya Saxaraha. Sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadkii badbaaday, doontan ayaa safarkeeda bilowday subaxnimadii hore ee Talaadada, iyadoo dhanka kalena kooxaha samata bixinta ee Tobruq ay isniintii ka horeysay soo heleen 4 mayd ah oo tahriibayaal ah. Kooxaha samata bixinta ee Tobruq ayaa sidoo kale isla maalintaasi ku guuleystay inay noolal ku soo helaan 24 qof kadib markii doontii ay ku tahriibayeen laga helay iyadoo ku dhex sabaynaysa biyaha Liibiya muddo 7 toddobaad ah, sida ilaha amnigu ay sheegeen. Doontu waxa ay siday 28 qof oo tahriibayaal ah, kuwaasi oo la kulmay xaalada aad u adag, iyagoona saarnaa doon duugowday oo burbursan, taas oo sababtay in 4 qof ay u dhinteen xaaladahaasi, ayuu yiri mid ka mid ah ilaha amniga ay wareysatay Reuters. Bishii Juun ee la soo dhaafay ayay ahayd markii mas'uuliyiinta Tobruq ay soo heleen meydadka ku dhawaad 28 ruux oo tahriibayaal ah, kadib markii doon ay la socdeen ay ku rogmatay meel u dhow isla magaalo xeebeedka Tobruq oo dhacda bariga dalka Liibiya.
Mahadsanid Camaar. Kulan u dhexeeyay beesha Gaaljacal oo isaga kala yimid wilaayadka Islaamiga iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ku soo gabagabobay deegaan ka tirsan wilaayadda Islaamiga ee Hiiraan, sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Saadiq Muumin.
kulan kan oo ahaa mid wada tashi ah oo ay barbar socotay dawlad diini ah isla markaana qaatay muddo 12 maalmood oo xiriir ah waxa uu deegaan ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan ku dhaxmaray xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ah iyo beesha Galjeel waxaana kulankan laga soo saaray bayaan ka kooban 12 qodob waxayna odayaasha beesha Galjeel oo 100 oday ah isaga kala yimaadeen wilaayadka Hiiraan shabeelada dhexe shabeelada hoose iyo wilaayada Bay
waxa la isla qaatin beesha Galjeel horumadeeda iyo wax garabkeeda adkeeyaan ku dhaqanka shariicada Islaamka gaarsiiyaan dadkooda iyo deegaanadooda nambar laba beesha waxay isla garatay in ay xoojiso garbistaaga jihaadka iyo mujaahidiinta ayna u hurto naf iyo maal beesha waxay ka dhiidhinaysaa kana dagaalamaysaa cadowga weerarka ku ah diinkooda naftooda hantidooda dhulkooda iyo sharafkooda waxayna qaadanaysaa kaalinteeda difaaca allahu akbar
waaliga wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abu nabhan oo ay wilaayadiisu marti gelisay kulanka ayaa xusay in kulankan muhiimad gaar ah uu xambaarsan yahay
kulankan qiimo weyn buu ku fadhiyaa wuxuu u dhexeeyaa xarxal mujaahidiin iyo beesha galjeel oo sida aad adiguba xustay ka mid ah beelaha muslimiinta asaarta soomaaliyeed ee camalka jihaadka ah dadkii taageerada la garab istaagay ee ballankii beecadana la galay mujaahidiinta sida ay ahaydba sunnada nabiga sallallahu calayhi wasallam waa kulan marka muhiimad weyn u leh si guud oo dee waxaa tusaale kugu filan inuu u dhexeeyo hoggaankii xarakada iyo beesha Galjeel oo runtii meelo kala duwan oo tiro badan isaga timid qiimo weyn buu marka ku fadhiyaa islaamka oo dhan buu uga fadhiyaa khaasatan dadka Soomaaliyeed buu ugu fadhiyaa iyo deegaanada si gaar ah danaga wilaayada ee saameyn gaar ah nagu leeyahay waxaan nagula ikraamay ama nagula sharfay in gogoshaas weyn oo qiimaha badan oo dadka tirada intaan la eeg ay ka soo qayb galeen ay ka dhacday wilaayada Islaamiga Hiiraan Ilaahayna subxaana wa tacaala si amni iyo salaama ah uu nimaanta nagu dhameystirayo
Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise Sheekh Axmed Sheekh Qabaq kada waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeelada dhexe oo ay wilaayadiisu qayb ka tahay gobolada ay ka kala yimaadeen odayaasha beesha Galjeel ayaa xusay in kulankan uu yahay mid fariin muhiim ah diraya
fariinta uu dirayo kulankan waxa weeye dadka muslimiinta ah sideedaba inay tashadaan wa amrum shura baynahum mimma razaqnahum yunfiqun wa amrum shura baynahum wuxuu ilaahay ku amaana muuminiinta marka in laga tashado sida sharciyada Ilaahay loo hirgelin lahaa wuxuu kamid yahay diyaar garowga wa addu lahum mustada'tu min quwwatikum min ribadil khayr turhibuna biha aduwwallahi wa aduwwakum wa dagaal lagu cabsigelinaya aduwga Ilaahay wa dagaal lagu diyaar garowaya aduwga Ilaahay marka taas uu daalan yahay kulankan insha Allah wareeda shabeelada dhexe waa beeshaan waxay kamid tahay beelaha dega nambarka labaad ay uga jirtaa bulshooyinka u badan dhul ballaaran oo degmo gobolka iyo degmooyin buu ku leedahay iyo boqolal deegaano tuulooyin ah marka waxay kamid tahay beelaha jihada ku tiirsan yahay haday dhaqaale tahay iyo haday ragtaa marka aad bay uga qayb qaabtaan haddana waa fadhiyaan oo aniga iyo iyagu isla socon
sidoo kale mas'uuliyiinta kulankan qaybta ka ahayd ayaa waxa kamid ah waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeelada hoose sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan waxaana uu waaligu xusay in kulankan beesha Galjeel ka soo saartay bayaan dhaxalgal ah sidoo kalena lagu falanqeeyay qodobo muhiim ah
xaqiiqatan kulankan kulan ballaaran ayuu ahaa oo muddo socday isugu yimaadeen beelweynta Galjeel meel kasta ee degto gobolada iyo wilaayadka oo dhan shilankaas marka arrimo muhiim ah ayaa lagu arinsanayay oo dambeena waxaa kasoo baxay bayaan oo beesha ka soo saartay oo deen u xurkiisan uu ahaa inta badan tahay shariicada Islaamka iyo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dhaqankeeda sharciga Ilaahay subhanahu wa ta'ala si kor loogu qaadi lahaa waxaa laga arinsanayaa intaas ahayd sida ummada masiirkeeda iyo mugtahay mustaqbalkooda loo badbaadin lahaa intaas ugu badan oo gaalana looga baaraa qaadan lahaa deegaanadan loo islaaxin lahaa dacwada iyo diinka dadka loo gaarsiin lahaa jahliga looga saari lahaa intaas aan uu xambaarsanaa bayaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ugu weydiisanaynaa inuu mugtahay khayr qabo oo mugtahay lagu barwaaqo walaal nooga dhigaan la weydiisanaynaa kulankan ima aheyn kulan mugtahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu caasinayo ma aheyn waa mid waxa weeyaan diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu kuriyeelaayo muslimiinta iyo mugtahay dadka deriska la habeelaha ee ku walaalowayaan ayuu ahaa
ugaas Xuseen ugaas Cabdullaahi ugaas Maxamed ugaaska guud ee beesha Galjeel oo kulankan kelimad muhiim ah ka jeediyay ayaa xusay in beesha Galjeel ay ka go'an tahay dhaqan gelinta bayaanka ka soo baxay kulanka
kulankan wuxuu nooga dhigan yahay kulan nooci ah wili aanan arag kulamadii hore wax badan kaga bedelnaa kulankan wuxuu ahaa kulan wada tashi ah ee waxay cadeynaysaa taa in haddii aynu ka beelahan islaamka aan kuleenahay saami la hajaalayaasha aan ka midnahay tala ee tusaale waxaan haynaynaa sidii aan dhiibno marka alxamdulillah rabbil alamin kulankan waa kulan la dhihi karo kulamada hore ka bedelay wuxuu naga dhigan yahay in beesha jihaadka ay u tahay gogol sida darteed ayaa waxa la dhihi karaa kulankan wuxuu ku soo beegmay in aan taladeena iyo ra'yigeena iyo maarka islaamka aan ku biirin insha Allah taala ee bayaan aad waqti loogu fikiray oo laga dheehan karo muddo shirka oo socday oo 12 maalmood ah bayaanka soo baxay dhaqangelintiisa insha Allah ta'ala waana ka balanay waxaan ku bixin doonaa bi ilaahi al-wahid lahad naf iyo maal iyo muruq iyo waxaan awoodnaan ku bixin doonaa insha Allah dulay raado dhaqangelintiisana waxay noo tahay insha Allah ta'ala kaalinta koobaad ee wax gorgortan ka galimeen insha Allah ta'ala
beesha gal jacel ayaa ka mid ah beelaha ansaarta ah ee laf dhabarta u ah ku dhaqanka shariicada islaamka ee ka hirgalay wilaayadka islaamiga waxayna beeshu dagtaa koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya
maadsanid sadaq kooxda dadka Soomaaliya ayaa walaac ballaaran ka muujisay in ciidamada Afrikaanta ee dalka isaga baxaan dhamaadka sanadkan sidoo faafaynta warkan uu ku eegayo walaalkeen Marwaan Muhammad
waxa soo baxay warar sheegay in saraakiisha ugu sareysa kooxda dadka Soomaaliya ay ku calaacaleen dowladaha Afrikaanta ah ee ciidamadooda duulaanka ku joogan Soomaaliya Xasan Gurgurta ayaa wufud kala duwan u diray dalalka bariga iyo bartamaha Afrika kuwaas oo qarka u saaran in ciidamadooda ay kala baxaan Soomaaliya dhaqaalaan awgeeda ila waradiya ayaa sheegay in hoggaanka kooxda reedada oo dowladaha saliibiyiinta Afrikaanta ka codsaday in ciidamadooda aysan kala bixin Soomaaliya marka la gaaro 31 Diseembar 2026 kolkaas oo Mareykanka uu joojinayo sahaydii uu siin jiray ciidamadana Xasan Gurgurta ayaa u soo jeediyay dowlado ay ka mid yihiin Kenya, Ethiopia iyo Djibouti in ciidamadooda Soomaaliya ku sugan u galiyaan sharciyada ah heshiis laba geesood ah in ka guuraan magaca midowga Afrika kooxda reedada waxay doonaysaa in heshiisyo gaar ah ay la gashaacdo shaqaysayaasha Afrikaanta ah si ay ugu difaacaan mujaahidiinta sida ay xogu sheegayaan madaxa kooxda reedada oo ka baqay in dalku gacantooda ka baxo ayaa dowladaha Afrikaanta ah ugu calaacalay inay dhaqaale uga soo toogsanayaan dalalka Carabta sidaas daraadeed aysan ciidamadooda la bixin warar horay u soo baxay ayaa tibaaxay in madaxda midowga Afrika ee Kenya iyo Jabaan inay yaboohaan dhaqaale hor leh oo ay ka helaan dalalka reer galbeedka wararku waxay intaas ku darayaan in Imaaraadka Carabta oo Afrikaanta ay ku tushanayeen oo ku mowqif yahay Mareykanka ilaa iyo hadda ma jirto dowlad ka tirsan kuwa Afrikaanta ah oo sheegtay in ciidamadooda ay dhaqaalaan iska sii joogi doonaan Soomaaliya
Maasiid Marwaan ugu dambeynna dhageysteel dagaalka u dhaxay Ruushka iyo Ukraine ayaa galay marxalad cusub iyadoo dhinacyadu ay iswaydaarsanayaan weerarro xoogan sidoo faafaynta warkan uu ku eegayo walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba
taliyaha ciidamada diyaaradaha aan tuliyaha lahayn ee Ukraine ayaa sheegay in ciidamadiisu ay weerareen 20 markab oo Ruushku u leeyahay oo ku sugnaa badda madow maraakiibtaas waxaa ka mid ah 17 markab oo shidaal qaada 2 markab oo gaas qaada iyo 1 doon oo jiida maraakiibtaasi Brofid wuxuu intaas ku daray in weerarkan uu daba socday weeraro hore oo lagu beegsaday 116 markab oo ku sugnaa badda Azov maalmihii la soo dhaafay Dhanka kale wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadoodu sii wadaan duqeymaha dekedaha Ukraine kuwaas oo ay ku eedeysay in loo isticmaalo gaarsiinta sahayda ciidamada Ukraine. Wasaaraddu waxay tibaaxday in gantaalo sax ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn lagu weeraray xarumo ku yaalla dekedaha Odessa iyo Jernomorsk kuwaas oo ay ku jiraan goob lagu dejiyo shidaalka, haamo lagu kaydiyo shidaalka, warshado lagu sameeyo laguna ururiyo diyaaradaha droneka. Ruushku waxa kale oo sheegay in weeraradu ay haleeleen 4 markab oo ku sugnaa degdegaha Chernomorsk iyo Dnipropetrovsk kuwaas oo ku eedeeyay inay sahay u sideen ciidamada Ukraine. Maamulka gobolka Odessa ayaa sheegay in weerarka Ruushku uu sababay 3 qof oo dhimasho ah iyo 3 kale oo dhaawac ah kuwaas oo isbitaalka la dhigay iyo burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaal la degan yahay. Degdegaha Odessa, Chernomorsk iyo Bivlini ayaa ah kuwa ugu muhiimsan dhaqaalaha Ukraine. waxaana maray qiyaastii 600 badeecadaha laga dhoofiyo ama laga soo dejiyo dekedaha dalkaasi. Dekedahan ayaa waxay muhiim u yihiin dhoofinta qamadiga ama sarreenka, dhoofinta macdanta, dhoofinta shidaalka iyo kiimikooyinka, iyo isku xirka shabakadaha tareenada iyo dhuumaha shidaalka ee gaara Ruushka iyo midowga Yurub. Sidaas daraaddeed, weeraradan lagu qaaday dekedahan waxay si toos ah u saameynayaan ganacsiga dibadda iyo dhaqaalaha Ukraine. Falanqeeyaashu waxay sheegeen in Ukraine ay kordhisay weerarada ay ku qaadayso gudaha Ruushka gaar ahaan xarumaha tamarta iyo khadadka Azovka taasoo ay tilmaameen inay hoos u dhigtay dhoofinta saliidda Ruushka isla markaana cadaadis ku kordhisay gacanka Crimea. Dhanka kale falanqeeyaashu waxay tilmaameen in Ruushku uu sare u qaaday duqeymaha uu ku hayo magaalooyinka iyo dekedaha Ukraine isagoo ka faa'iideysanaya daldaloolada sii kordhaya ee difaaca cirka ee Ukraine. Golaha militari ee Ukraine ayaa la sheegay inaysan weli ka dhignayn in dagaalka ay gacanta sare ku hayso maadaama Ukraine ay weli wajahayso culaysyo dhaqaale iyo kuwo ciidan halka Ruushkuna uu weli ku adkaysanayo dalabyadiisa gaarka ah.
Maadsanid Abu Shayba warbixintiisana waxay gunay gabagaba u ahayd warkii doornimo Andalusaad ka dhageysanayseen. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.